У эфиры Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прызначаны на красавік візіт у Менск камісара еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Фрэра-Вальдмер адкладаецца. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка заявіў, што карэктаванне дзяржаўнага бюджэту на 9-ы год пазбегнуць не ўдасца. Аднак ён перакананы, што карэктывы не закрануць сацыяльнай сферы. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менску і Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы, дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць штрафы. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Тбілісі десяткі тысячаў прыхільнікаў апазіцыі выйшлі сёння на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі, абвінаваціўшы яго ў манапалізацыі ўлады і стрымліванні рэформаў. Пратэстоўцы заяўляюць, што акцыя будзе бестэрміновай. Паводле СМІ, як найменей 60 тысяч чалавек удзельнічаюць у мітынгу. У Молдове апозиция почала проверять списы выборнику, представленный центр выборкавом краины. Як заявил лидер либерально-демократичной партии Улад Филат, у апозиции нема сумневу, что выники выборов были сфальшованы, и апозиция будет добиваться их отмены. У Кишиневе, где в авторок отбылись массовые беспорядки и захоп урадовых будинков, сегодня обстановка спокойная. Перамовы магчымыя, але толькі на прынцыпах права і павагі, заявіў сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад у адказ на ўчорашнюю заяву ЗША аб іх магчымым удзелі ў групавых перамовах з Тэгераном адносна яго ядзернай праграмы. Ахмадзінежад сёння ўзяў удзел у адкрыцці першага заводу ў вытворчасці уранавага паліва для атамных электрастанцыяў. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятруса ў цэнтральнай Італіі дасягнула 279 чалавек. Сёння з-пад завалаў былі выцягнутыя целы яшчэ трох загіблых. Землятрус адбыўся ў панядзелак у рэгіёне Абруцца. Усе гэтыя дні працягваюцца падземныя штуршкі. У намётавых гарадках знаходзіцца звыш 17 тысяч чалавек, якія засталіся без жытла. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус сёння прызначыў Яна Фішэра новым прэм'ер-міністрам. Фішэр, кіраўнік статыстычнага камітэту са згоды асноўных партыяў, утворыць беспартыйны ўрад тэхнакратаў. Ён будзе кіраваць урадам да новых выбараў, якія адбудуцца ў кастрычніку. Фішэр заменіць Мерыка Тапаланака, чыя правацэнтрысцкая кааліцыя ў канцы сакавіка атрымала вотум недаверу ад парламенту. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў празкай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менску і Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Больш за 9 месяцаў актывісты ў Полацку, Гомелі, Менску, Нясвіжы знаходзяцца пад пагрозай канфіскацыі маёмасці за нявыплату штрафаў. Агульная сума перавышае 20 мільёнаў рублёў. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Павел Севярынец апавёў свабодзе.
Ужо некалькі месяцаў людзі, якія атрымліваюць штрафы за правядзенне грамадзянскіх і палітычных акцыяў, не маюць падтрымкі. На жаль, правабалансныя цэнтры зараз не могуць даць рады. Таму мы адчынілі банкаўскія рахункі і звяртаемся да беларусаў з заклікам дапамагчы. На эфектыўнасць гэтай акцыі спадзяемся. Можа, не ўсякі выйдзе зараз на пікет, але пералічыць грошы на рахунак для тых, хто пацярпеў, палакой беларусы здольныя.
Заснавальнікі ВХД ў Гомелі за ўдзел у флэшмобах і пікетах агулам мусяць заплаціць больш за 16 мільёнаў рублёў. Сярод іх Кастусь Жукоўскі. Ён паведаміў свабодзе, што заплаціў частку грошай у залік папярэдняга штрафу за флэшмоб у абарону беларускай мовы. Але дадаўся яшчэ адзін штраф за пікет у дзень волі. Кастужукоўскі кажа, яго непакоіць тое, што судовыя выканаўцы забяруць усю маёмасць з кватэры.
Волі ўжо жах, ўжо няма чаго плаціць. Тэлефанавалі некалькі разоў, што там будзеце дома, не будзеце. Я не ведаю, это будзе для жонкі канец света.
Марыся Тульжанкова павінна заплаціць каля 3 мільёнаў рублёў. Яе абурае, што яна, апроч таго, што мусіць тэрмінова да 20 красавіка заплаціць грошы, павінна яшчэ і аплаціць візыт судовых выканаўцаў.
Абяцалі дадому з візітамі прыход судовых выканаўцаў, і ў гэтым выпадку я буду не проста сплачваць штраф, плюс спініла яшчэ і іх візіты. Колькі каштуе візіт судовага выканаўца, я насамрэч не ведаю, але думаю, што гэта не вельмі прыемна.
Андрусь Анюта не мае працы і жыве з бацькамі. Судовыя выканаўцы могуць канфіскаваць іх маёмасць.
Я мушу заплаціць 2 700 000, але я нідзе не працую. Няма магчымасці заплаціць гэты штраф. Гэта маёмасць маіх бацькоў.
Апазіцыянеры за ўдзел у вулічных акцыях мусяць плаціць вялікія сумы штрафаў. Нагадаем, у сакавіку 97 году, калі ў Менску штомесяц адбываліся масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі, пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі дэкрэт нумар 5. Згодна з дэкрэтам, затрыманыя падчас разгону дэманстрацыі мусілі плаціць штрафы, якія ў некалькі разоў перавышалі іхныя заробкі. Тады юрысты і праваабаронцы звярталі ўвагу міжнароднай супольнасці, што гэта супярэчыць нормам міжнароднай юрыдычнай практыкі. Дэкрэт нумар 5 не ўлічваў ні матэрыяльнага становішча чалавека, ні ягонага статусу. Аштрафаваныя студэнты не маглі выплаціць мільёны рублёў. Тады ў іхных бацькоў апісвалі маёмасць, і тыя мусілі даказваць у судзе, што іх сын не мог набыць мэблю і відэатэхніку. Пры гэтым бацькі аштрафаванага апазіцыянера мусілі плаціць 10% пошліны ад налічанай сумы. Тым часам дробных хуліганаў за дэбош у грамадскім месцы ці сямейны скандал маглі аштрафаваць сама больш на 2 базавыя велічыні.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння ў Міністэрстве замежных справ Беларусі адказалі на пытанне свабоды адносна заявы Александра Лукашэнкі на адрас Расіі і магчымасці дыялогу з краінамі еўрапейскага звязу па праблемах правоў чалавека. Перадае Алег Груздзіловіч.
У Міністэрстве замежных справ Беларусі адбыўся брыфінг, які правёў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў. Найперш у спадара Папова спыталіся пра тое, калі адбудзецца візіт у Беларусь камісара еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер.
Визит госпожи Феррера-Вальнер откладывается. В настоящее время стороны работают над новыми сроками данного визита.
Сказал Андрей Попов. Нагадаем, с початку спадарыня Вальнер плановала приехать в Минск 12 соковика, встретиться с Александром Лукашенком, с министром замежных справ Сергеем Мартыновым, а так само с представниками оппозиции и громадянской супольности. Потым візіт быў адкладзены на красавік. Спадарыня Вальднер заявіла пра неабходнасць дадатковай прапрацоўкі беларускага пытання. Цяпер пад пытаннем прыезд у Менск еўракамісара і ў красавіку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў на просьбу свабоды пракаментаваў заяву міністра юстыцыі краін еўразвязу пра гатоўнасць да дыялогу па праблемах правоў чалавека ў Беларусі з прадстаўнікамі ўладу Беларусі і беларускімі праваабаронцамі. Вядома, што праваабаронцы ўхвалілі гэтую ініцыятыву. А як выглядае пазіцыя афіцыйных уладаў?
Сапраўды дамоўленасць аб правядзенні такога дыялогу па правах чалавека паміж намі, паміж Беларусію, я маю на ўвазі Еўрапейскім саюзам, дасягнутая. І зараз бакі на экспертным узроўні прапрацоўваюць мадальнасці гэтага дыялогу. Трэба вызначыцца і з тэматыкай, і з перыядычнасцю і гэтак далей. Пагадненне існуе, я магу гэта пацвердзіць, і зараз бакі прапрацоўваюць больш дэталёвы фармат гэтага дыялогу.
Сказаў Андрэй Папоў. 7 красавіка падчас паездкі ў Гомель Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяў на адрас расійскага боку. Трэба перастаць поўзаць на каленях па іхных кабінетах. Не хочуць нас пускаць на свае рынкі. Трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Там болей несумленных адносін да Беларусі, сказаў Александр Лукашэнка. Таксама лідар Беларусі зноў падняў пытанне пра ўсталяванне на мяжы з Расіяй памежных пунктаў. Ці атрымалі ў МЗС Беларусі каментары на гэтыя выказванні ад афіцыйных прадстаўнікоў Расіі, спытаў я ў Андрэя Папова. Прэсавы сакратар МЗС краіны адказаў, што яго на выказванні беларускага кіраўніка ніякай афіцыйнай ноты ці заявы няма. Расія будзе адказваць на выпады Лукашэнкі больш жорсткімі патрабаваннямі на будучых перамовах аб эканамічнай дапамозе, каментуе вербальны канфлікт Беларусі з Расіяй вядомы эканаміст Ярослаў Раманчук.
Чым больш будзе такіх эмацыйных заяваў, тым менш будзе верагоднасць таго, што Расія пазітыўна разгледзіць просьбы афіцыйнага Менску. Гэта ў нас крытычны стан плацежнага балансу, гандлёвага балансу, у нас недахоп цвёрдай валюты, таму расейцы сёння нічога не будуць адказваць і толькі будуць назіраць, як мяняецца пазіцыя афіцыйнага Менску.
Лічыць эканаміст Ярослаў Раманчук.
Званкі на свабоду. Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас смс.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Агляд телефонавання на свободу у нашій програмі пазней. Сьогодні більш за 60 тисяч грузинів зібралося перед парламентом у Тбілісі з потребуванням, щоб Міхаїл Саакашвілі покинув посаду президента. Грузинська опозиція планує, що починаючи з сьогоднішнього дня, вона буде проводити гадкі мітинги протесту щодня, аж до сходу Саакашвілі у відставку. У студії побач со мною мой колега, глядальник нашого раду Ян Максимюк. Ян, з чим грузинська опозиція обґрунтовує потребу сходу Саакашвілі з посади президента?
Опозиція обвинувачує Саакашвілі, який прийшов до влади в виніку демократичної революції Ружа у 2003 році, у монополізації влади і спиненні процесу реформ в Україні. Ну і додатковим аргументом супроти Саакашвілі з'являється проіграна коротка війна з Росією у жнівні літось. Після провальної військової операції Тбілісі супроти сепаратистського регіону Повднєвої Осетії, російські танки опинулися всього 40 кілометрів від грузинської столиці.
Ян, вас сьогоднішня антипрезидентська демонстрація примеркована до 20-х угодків кривавого розгону незалежницької демонстрації грузинів у часи Совєтського Союзу. Нагадаємо, що 9 красовіка 89-го року у Тбілісі совєтські ОМОНовці і солдати забили 27 демонстрантів, у тим ліку 17 жанчинів. Ці можна гэта лічыць выпадковым супадзеннем?
Ну, безумоўна, не. Гэта не выпадковае супадзенне для апазіцыі, бо гэта было адначасовае ўшанаванне памяці людзей, якія загінулі ў змаганні за свабоду Грузіі. А Міхаіл Саакашвілі выкарыстаў гэтую нагоду сёння раніцай, каб звярнуцца да апазіцыі заклікам да прымірэння.
Ми з'являємося демократичною країною, і люди мають різні погляди, але одна річ абсолютно ясна. Негледзячи на розніцу у наших поглядах і позиціях, у нас одна радзіма. Нам треба працювати для гэтай радзімы, не покладаючи рук. Нам треба закончити наше змагання за свободу. Нам треба визволити нашу країну раз і назавсёды, каб яна стала модерной, демократичной, європейской країной.
Сказав Міхаіл Саакашвілі, а ми вертаємося до гутарки з оглядальником свободи Яном Максимюком. Ян, а ось як Захад, який навогул доволі довгий час підтримував Саакашвілі, як він реагує на те, що тепер відбувається у Тбілісі?
Ось сьогоднішньої демонстрації у Тбілісі Захад уважливо приглядався. З Ради Європи надійшли сигнали пересяроги для Саакашвілі, каб він повстримався від уживання сили супроти демонстрантів, як це здарилося в листопаді 2007 року, коли поліція розогнала антипрезидентський протест слізотечним газом і гумовими кулями. До речі, цей розгон згадала на сьогоднішньому мітингу Ніно Бурджанадзе, були спікер грузинського парламенту і один з лідерів революції Ружа, яка останнім часом перейшла до опозиції супроти Саакашвілі.
Я розумію тих людей, які тепер можуть кривдувати на мене. Я розумію тих людей, які чекали, що я обороню їх у 2007 році. Я не могла оборонити їх 7 листопада 2007 року, і мені соромно просити у їх пробачення.
Сказала Ніно Бурджанадзе. Про ситуацію у Грузії ми говорили з Яном Максимюком, а я додам, що протести супроць Саакашвілі, хоч і в меншому масштабі, чим у Тбілісі, відбулися сьогодні і в інших городах Грузії, між іншим так само у Батумі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У аддаленых вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радіо Свабода, нагадаем асноўныя падзеі дня. Прызначаны на красавік візіту Менск камісара Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Фрэра-Вальднер адкладаецца. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка заявіў, што карэктаванне дзяржаўнага бюджэту на 2009 год пазбегнуць не ўдасца, але ён перакананы, што карэктывы не закрануць сацыяльныя сферы. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менскую Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. Сваёй віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на Александра Лукашэнку праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Гомельскім абласным судзе, дзе разглядаецца крымінальная справа пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, скончылі дапытваць сведкаў. Іх прывозілі ў суд арганізавана. Распавядае Вячаслаў Кулік.
За два апошнія дні ў судзе апытана звыш 30 асобаў з ліку жыхароў Пухавічаў і супрацоўнікаў Жыткавіцкай міліцыі. Выявіліся новыя падрабязнасці. У дзень самасуду Мікалая Макарэвіча па мянушцы МІЕС шукала і міліцыя. Было гэта летась 31 снежня. Акурат напярэдадні ўвечары Макарэвіча з міліцыі выпусцілі. Трымалі яго там суткі, як падазронага ў падпалах. Паводле сведчання участковага Васіля Мірановіча, загад знайсці МІЕСа ён атрымаў раніцай 31 снежня ад начальніка міліцыі Белакура. Навошта? Каб не псаваць Новы год. Непрыязнае стаўленне да Макарэвіча ў шэрагу жыхароў Пухавічаў вядома было, і не толькі да яго, але і да асобных ягоных таварышаў. Бацька аднаго з абвінавачаных у забойстве так кажа.
Я ездзіў, вілкі возіў. Если б я встретил, я б спароў бы сам. Сам бы лично спароў бы любого, который попал бы той спароў. У этого, што убили. Меса і Ахрамовича, которые палили. Мес прыйшоў из тюрьму, попав к Ахрамовичу. Пілі, на работу нідзе не ўстроіўся. Ахрамович загадував йому, він йшов, палили. Міс вже признався у міліції. Мой сарай спалив, з коровою, з телям, свахи моє спалив.
Жыхары Пухавічаў лічылі за лепшае не звяртацца ў міліцыю. Вясковая кабета патлумачыла гэта так.
Міліцыя б внимання не обращала. Що вони, наприклад, я спалив чоловіка, забирають, і він сознається. А міліція приїде, да, докажіть, що він.
Інспектор Міранович не ведаў, што Макарэвіч знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам міліцыі, што ў Пухавічах людзі ад страху спалі адзетымі з сякерамі напагатове. Вяскоўцы зняверыліся ў міліцыі і не толькі ў справе падпалаў.
От у женщины тут побили в окна, улезли в хату, и кровь была. Приехал участковый этой самой, и стекло ему 23 милиционеры. Эту кровь и стекло собрали в пакетик, уехали, и по сегодняшний день.
Распавядаў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. У хуткім часе дакументы будуць перададзены ў пракуратуру, а пасля ў суд. Сваёй віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на Лукашэнку праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Перадае наш корэспандэнт.
Паводле Леаніда Светіка, матэрыялы крымінальнай справы супраць яго займаюць 11 тамоў па 250-300 сторонак кожны. У распальванні міжнацыянальнай варожасці, паводле артыкулу 130 часткі 1 крымінальнага кодэксу, яго вінавацяць з нагоды з'яўлення ў Віцебску лістоў з пагрозамі ад імя віцебскай філіі рускага нацыянальнага адзінства, якія цягам 2006-2007 гадоў атрымлівалі мясцовыя грамадскія і апазіцыйныя актывісты. Пераслед з боку КДБ спадар Свецік лічыць помстай за праваабарончую дзейнасць, за тое, што дапамагаў абражаным актывістам складаць скаргі ў міліцыю і пракуратуру, каб адказныя структуры знайшлі тых, хто дасылае гэтыя лісты. Міліцыянты адмаўляліся шукаць аўтараў, цвердзячы, што іх знайсці немагчыма, бо арганізацыя РНЕ ў Беларусі не зарэгістраваная. Леанід Свецік у сваю чаргу неаднаразова падкрэсліваў, што за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый у Беларусі караюць, згадваючы прыклад Маладога фронту, і патрабаваў, каб актывістаў РНЕ таксама прыцягнулі да адказнасці. Але ў крымінальнай справе, распачатай у рэшце абласной управы КДБ, ён сам апынуўся спачатку сведкам, потым падазраваным, а згодна з пастановай ад 31 сакавіка ўжо і абвінавачаным. У верасні 2008 году крымінальную справу супраць праваабаронцы прыпынілі, а ў сакавіку гэтага году аднавілі зноў. Дарэчы, хоць суду па справе яшчэ не было, аднак учора ў газеце «Савецкая Беларусія» з'явіўся артыкул віцебскага журналіста Сергія Галесніка, які піша, як пра нібыта ўжо даказаны факт, што жыхар Віцебску дасылаў лісты з пагрозамі ад імя РНЕ. Имя Леоніда Свєтіка у артикулі «Шиворот на виворот» не згадано, однак герой познавальний, і він лічить гэты газетний матеріал неправдивим.
Я лічу, що матеріал є недокладним і неправдивим. Усі обвинувачення побудовані виключно на експертизах. Причому авторознавча експертиза на 100% каже об тим, що листи написані не мною. А у тексті Сергія Галісніка сказано, що менавіта гэта експертиза указана виключно на мене. Я ще у артикулі обидена, що мені обвинувачуючи по артикулу 367 участку 2 поклеп президента країни.
Леонід Свєтік лічить, що про нібито поклеп на президента у Совєтській Білорусі не згадано знарок, каб залишні не притягувати увагу громадськості до будучого судового процесу. Однак, на ягоную думку, гэтае абвінавачанне выстаўлена супраць яго з разлікам якраз на тое, каб зрабіць суд закрытым для журналістаў, праваабаронцаў і сяброў.
Заўсёды, калі ў следства мала даказальнай базы, каб скрыць гэтыя хібы, робіць працэсы судовыя зачыненымі, каб не паказаць, што справы зроблены з нацяжкай, з вялікай і па замове. Я хачу, каб мяне судзілі прынародна, бо толькі ў адкрытым працэсе можна даказаць сваю невінаватасць.
Сведкамі і пацярпелымі ў крымінальных справах супраць праваабаронцы прызнаныя тыя, хто атрымліваў лісты ад РНЕ. Рэдактар газеты «Віцебскі кур'ер» Уладзімір Базан, загадчыца літаратурнай часткі тэатру «Лялька» Вікторыя Дашкевіч, былая старшыня абласной арганізацыі АГП Алена Залеская, шэраг мясцовых сяброў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і вядомы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. Паводле абвінавачанняў, выстаўленых супраць Леаніда Свєтіка, па кожным з двух крымінальных артыкулаў яму можа пагражаць пазбаўленне волі на тэрмін да 5 гадоў.
Міжнародная акція «Флешмоб» ці «Флешмобішча». Жарт ці забава. По-розному можна назвати нову ідею білоруської молоді за межой з країн Європи з гучною назвою «Пыхтім за Білорусь». Виніки, однак, цілком реальні. Білоруські студенти у міжнародній пробіжці щораніці у самих різних країнах і у Білорусі настрої здоров'я і відео з цікавих місцин Європи, у які добігли білоруські студенти. Все гэта у новій передачі «Білоруське заміжжа».
Гэтую перадажу слухайце ў нашым эфіры пазней, а цяпер да тэмы эканамічнага крызісу. Расейцы адмаўляюцца купляць беларускае мяса, лядоўні бабруйскага мясакамбіната перапоўненыя. На Гарадзеншчыне няўдачы пераследуюць экалагічна небяспечны праект будаўніцтва ГЭС на Нёмане. Падрабязнасці пра падзеі ў час крызісу даведаліся нашы рэгіянальныя карэспандэнты, а запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў, 300 тонн сырога мяса не можа прадаць бабруйскі мясакамбінат. Пра тое, чаму затаварылася гэта прадпрыемства, даведаўся журналіст Андрэй Белагубаў.
25% прадукцыі бабруйскага перапрацоўчага прадпрыемства экспартуецца ў Расію. Цяжкасці з рэалізацыі яе на тамтэйшым рынку і прывялі да затаварвання.
Запасы мяса на халадзільніку є. Порядка 300 тонн. Если браць, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Зазначае прадстаўнік мясакамбінату. Расійскі санітарныя службы часова забаранілі ўвозіць у сваю краіну мясную прадукцыю, бо засумняваліся ў яе якасці. Паводле беларускіх экспертаў, расейцы традыцыйна выкарыстоўваюць свае інструменты дзеля пратэкцыянізму, каб бараніць свайго вытворцу. Бабруйскія ж вытворцы мясной сыравіны лічаць, што мясакамбінату трэба шукаць новыя рынкі збыту і не спадзявацца толькі на расейскі.
Памяняюць вектар на Украіну і що куды. Гэта можуць быць большія контракты там Бразілія, Аргентына. Грамотный менеджмент, если будет.
Мяркуе кіраўнік аднаго з бабруйскіх сельгаскааператываў. Паводле суразмоўцы, займацца мясной жывёлагадоўлі цяпер не надта выгадна.
Горадня, акрамя экалагічнага, яшчэ і фінансавы крызіс пераследуе будоўлю Гарадзенскай ГЭС на Нёмане. Сергій Астраўцоў перадае.
Гарадзенскую ГЭС будуюць на Нёмане прыблізна за 10 кіламетраў ад Горадні, непадалёк ад шашы на Менск. Іранская кампанія выйграла тэндэр на пастаўку абсталявання пры канцы 2007 году. Улетку 2008-го быў падпісаны контракт. Яна хацела ўдзельнічаць у праектаванні станцыі, яе будаўніцтве і абсталяванні. Агульны кошт праекту дасягаў 110 мільёнаў еўра. Аднак у Міністэрстве энергетыкі патлумачылі, што з іранскім інвестарам нічога не атрымалася.
Ён быў заключаны дагавор і расторгнуты контракт выключна таму, што ён не выполніў свае абяцанні. Вот і ўсё. Условия контракта былі не выполнены.
Ці даб'ецца гэта на тэрмінах будаўніцтва гарадзенскай гідраэлектрастанцыі?
Ну, конечно. Получается так, что сроки введения в эксплуатацию объекта будут перенесены.
Директор будовли Владимир Галецкий потлумачил.
Мы еще занимаемся именно котлованом. Сегодня проект от
метка не выполнена до конца, еще примерно 2.5 метра надо идти еще с землей вниз.
А коли реально можно будет приступить до усталевания гидротурбинов? Владимир Галецкий.
Про готовность приема оборудования еще речь не идет. Еще до оборудования примерно год. Сегодня финансирование тяжело идет.
У связи с кризисом, ці змінилися ваші плани на відпочинок? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Планы на этот год будут другие, але не ведаю, с кризисом ці не, бо уже давно собираюсь не ехать нікуди далеко, а проехаться по Беларуси, вот на Братславщину заехать, треба в Оршу, ну так вот, може, на Полесье занесет. Ну, а то, что, да, грошей меньше стало, то это уже такий відомий факт, то може і добре, що так от я заранее запланував такі ось плани.
Хоча б від того, що у мене і так денег больших ніколи не було, были всегда только малые, которые позволяли мне отдыхать только в нашем районе, то, знаешь, что их не было, что их и сейчас нету. Только разница, как отдыхал здесь в наших лесах, на наших озерах и реках, так и буду продолжать отдыхать в наших болотах.
Да никак она не подействовала. Летом здесь, в Беларуси, на даче, а что деньги зря тратить? Здесь хорошо можно отдохнуть, вся на даче.
Вы знаете, да, изменились. Ну, в плане о том, что уже на море, как бы в этом году я не планирую, а вот в Питер с удовольствием съезжу, потому что это, как бы я подсчитала, намного экономичнее получается. И все-таки это с кризисом связано. Так бы поехала бы я, как ездила в Болгарию, туда бы я поехала. Но, как вот говорят, что в этом году это все дешевле будет, ничуть это не дешевле, наоборот, если вот так вот посчитать это все, наоборот, получается еще дороже.
Нехватка денег.
Собираешься к нам все ехать еще?
Да.
А куда?
В Литву.
А теперь не поедете?
А теперь, наверное, не поеду.
В этом году я вот совсем не планую куда-нибудь отъезжать. Ну, может, когда отрывается тут в ближайшую к Украину, Польшу, ти... ну, по Беларуси. Но так отрывается, что хорошие не дуже. А ли, может, это будет такие добрые подставы, как я могла съездить по Беларуси и увидеть свою краину.
Кроме деревни. Почему? Бывает иногда куда-нибудь. Очень любим деревню, особенно дети.
В деревню?
Конечно, на бензин всегда деньги найдем.
А, нет, не поменялись. Ну, может быть, на Украину съезжу. Не, особо не действует. Но это не дня зависит от родителей в основном.
Это было опытание у городни, а теперь с оглядом дописов на форуме «Свободы» Ганна Соус и Вячеслав Ракицкий.
Сьогодні в центрі уваги наших читачів – спречки опошніх дзьон поміж Беларусью і Росією. І найперш обвинувачення Менском Росії у невиконанні домовленостей, досягнутих по оплаті поставок російського газу. На що Москва заявила, що Беларусь повинна платити за газ відповідно з контрактною ціною, яка предугледжує щоквартальну корекцію. Чому знову Москва починає тиснути на Менск і чи зможе Менск супротистояти тиску Москви? Читач, який підписався набором літерів, розуміє, у якої складної ситуації опинулися білоруські влади.
Я думаю, что у Рыгоровича есть еще махчимость вытримать. А ледь пойдет он на это по своей ментальности. Он же сам ползая и ползал по российских кабинетах. Вот и едет в Минск на допомогу министр замежных справ у Чехии.
Наведвальники сайту свобода.org не тешат себе иллюзиями, что Москва сможет мириться с жаданием Минску быть ближе до Европы. Читач, который подписался сказом «Я вовчую натуру знаю», переконаны.
Насамрэч, Москва не выпустить Республику Беларусь со своей пастки, куды нас утягивал хитрованец. Не бачу перешкодов, каб Россия при жаданні войскова оккупавала РБ хотя б за кредитные долги. После тестовой войны с Грузией, за якую никто на Заходе не заступился, Россия показала, и она может робить, что захоча.
На меркаванне политолога Виталия Селицка, что Москва хоча зламать Лукашенко, читач Вася отказал словами российского пролетарского клясика.
Рожденный ползать летать не может.
А вось Серж зусім іншое меркаванне про здольности Александра Лукашенко.
Дыхай сабе ламаецца, так спачатку хочацца сказаць. Але хіба гэты піянер Дзіва Мядзведзеў можа бацьку зламаць, ды ніколі, не па зубах яму.
А нехта кінік, дык і ўвогуле гатовы абараняць свайго прэзідэнта.
Не дадзім маскалям зламаць Лукашэнку, ламаны ён нам не патрэбны.
Другая тэма, якая ўсхвалявала чытачоў нашага сайту, гэта масавыя хваляванні ў Малдове пасля перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах. У своих меркованиях яны знаходзяць и параллели с Беларусью, и бачаць у ситуации руку Москвы. Олесь.
Дорогие белорусы, глядите российские телеканалы. Як усходились дзеячы у Москве, министр Лавров, Жириновский, Затулин, Зюганов, Дзярждума не пушчать, загукали с Кремля. На вачах взрывается проплоченная Москвой элегантная перемога коммунистов. Треба звернуть так само увагу на крыводушность кишиневских либералов, які наполохались народного выступу и загаманили, что яны ни при чем. Все это вельми подобно на наш пляц воли у соковику 2006 году, коли некоторые ведомые фигуры закликали молодцы разыходзіцца. Толькі нацыянальныя палітыкі патрыёты здольныя адчуліць народны выступ і вызваліць краіну ад прамаскоўскай дыктатуры.
Пятрусь.
Злілі народны пратэст, як і праплачаная Москвой беларуская пазіцыя.
Корж.
Мне ўсё стала зразумела з моманту, калі я ўбачыў кадры, на якіх з будынку парламенту гэтак званай незалежнай краіны пратэстоўцы выкінулі шыльду выключна рускамоўную бюро прапусков. Больше ничего доказывать нават не треба. Треба молдаванам брать за горло путинских шестерок и судить за здраду родзиме, як Шавушеску.
Агляд форуму подрыхтавалі Ганна Соус и Вячеслав Ракіцкі.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Минску 21:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракіцкі. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша «Белорусские подеи». За апошние полтора года Россия выпомповала с белорусской экономики более як 10 миллиардов доляров, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым 9 красовика в Минску. Белорусский лидер подкреслил, что Беларусь не заслуговывает такого ставления до себе с боку России. Визит у Беларусь комиссара Еврозвязов у внешних сувязях и европейской политики добросуседства Беніты Феррера-Вальднер, який ранее пленовавший на красовик, откладывается. Теперь баки працуют над новыми датами визиту с подарами Феррера-Вальднеру Беларусь, сказал прессовый секретарь белорусской МЗС Андрей Попов. У Минску на волю выпустили Виктора Макутя, головного механика фирмы «Стив Транс». Про это свободе поведомил правооборонца Олег Волчек. Виктора Макутя арештовали у понеделок в Волковыску, где он живе, и доставили у турму на заволок Окрестина в Минску. Были известки, что его арештовали у справе Миколая Автуховича. Палата представников приняла в первом читании законопроект о порядку выезду и уезду в Республику Беларусь. У новом документе одной из причин забороны на выезд за межу может стать усталяванне судом превентивного нагляду. Корректировка бюджету на 2009 год отбудется. Про это поведомил старшиня палаты представников Владимир Андрейченко, отказываючи на питание корреспондента «Свободы». Однако при этом Андрейченко подкреслил, что социальные сферы эта корректировка не закране. 10 красавіка президент Беларуси Александр Лукашенко наведает Москву и сустрянется с патриархом московским и еще и Руси Кириллом. Про это Белопан поведомили у прессовой службе патриархату. И до международных подеев. У Тбилиси десятки тысяч прихильников оппозиции вышли сегодня на митинг перед будинком парламенту. И они потребуют отставки президента Грузии Михаила Саакашвили, обвинувавши его в монополизации влады и стремлении реформов. У Молдови оппозиция начала проверять списки выборников, представленные Центром выборкомом краины. Как заявил лидер либерально-демократичной партии УЛАД Филат, у оппозиции нема сумневу, что выники выборов были сфальшованы, и оппозиция будет добиваться их отмены. Перамовы магчымы, але толькі на прынцыпах права і павагі, заявіў сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад у адказ на ўчорашнюю заяву ЗША аб іх магчымым удзелі ў групавых перамовах з Тэгераном адносна яго ядзернай праграмы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Короткевич. Филин фраз 15, поштовая скринка 111, огляд ваших листов на свободу. Ну а зараз белорусская замежжа. Международная акция «Альбо штодзённый флешмоб». По-разному можно назвать новую идею белорусской молоди за мяжой с краинов Европы с назвой «Пыхтим за Беларусь». Акцию подтримали Варшава, Вена, Брно, Люблин, Скопье и Менск. Белорусские студенты, что раницы у самых разных краинах и в Беларуси пошли бегать для настрою и здоровья, для цікавых уражений и эмоций, якими они делятся у живым журнале и праз видео с цікавых мястин Европы, у якія добегли белорусские студенты. Удзельнікі распавядаюць пра акцыю «Пыхцім за Беларусь» у новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу вядзе Татьяна Поклад.
У нядзелю, у першую нядзелю красавіка, адзін з беларускіх студэнтаў у філёлях, які цяпер вучыцца ў Чэхіі, даслаў мне прывітанне. Прычым, што мне спачатку падалося дзіўным, спартовае прывітанне і спасылку на відэа ў сваім жывым журнале са словамі прыкладна такога зместу. Вось паглядзіце, чым беларуская моладзь за мяжой займаецца. Я паглядзела. Паглядзела і зразумела, што пра гэта варта расказаць усім. Ды патэлефанавала ў Брно, дзе вучыцца Віталь Воранаў.
Тое, што мы робім, прыдуманае самімі беларусамі. Мне здаецца, што ёсць вялікі пазітыў у гэтым, таму што ў нас вельмі любяць моду на розныя рэчы, калі яна прыходзіць звонку. А гэта акцыя прыдуманая і праведзеная беларусамі, самімі беларусамі.
Флэшмобішча. Флэшмоб – міжнародная акцыя «Вясновая ідэя» беларускай моладзі за мяжой з краін Еўропы з назвай «Пыхцім за Беларусь». Акцыю падтрымалі Варшава, Вена, Брно, Люблін, Скоп'є, Менск. Кожны ў сваім горадзе ўстае 7 раніцы, гэта 8 гадзін па беларускім часе, на гадзінную ранішнюю прабежку. Акцыя, ну, у больш шырокім выглядзе, стартавала ў першую нядзелю красавіка і працягваецца. Да яе можна далучацца. Што раніцы? А тым, хто не можа штодня, можна толькі па нядзелях, па выходных. Гэта таксама лічыцца. Увогуле абмежаванняў, патрабаванняў няшмат. Далучацца лёгка і прыемна.
Я бег першыню, але я планую бегаць штотыдзень. Доўга спрачаліся ці нядзеля, ці субота, пагадзіліся, а што нядзеля гэта найбольш адпаведны дзень, калі такі настрой узнёслы на розныя учынкі.
Іншыя, уласныя ініцыятары, бегаюць штодня. Так што можна абіраць, як далучацца, і можна так сказаць, што насамрэч акцыя «Пыхцім за Беларусь» пачалася раней, чым з'явілася яе назва ды іншыя ідэі. Ідэя і само пыхценне нараджалася, афармлялася паступова. Ініцыятары ўжо нейкі час бегалі штораніцы кожны ў сваёй краіне, у Аўстрыі і Польшчы. У адзін і той жа час і з думкамі адзін пра аднаго. Віталь Воранаў распавядае.
Сергей Сматрыченко разам з Тацянай Нядбай практыкуюць гэта ўжо нейкі час. То бок дамаўляюцца, калі будуць рабіць прабежку. Тацяна жыве і вучыцца ў Любліне. Сергей зараз у Вене. І яны дамаўляюцца на супольныя прабежкі. Вядома, што ўсё гэта умоўна, але гэта нашмат больш прыемна, чым бегаць на самоце. Калі ты ведаеш, што ў гэты сам час у іншым горадзе, у іншай краіне нехта бегае разам з табою.
Ну, а самі пачынальнікі спачатку адгаворваліся. Пра што тут распавядаць? У ЖЖ ўжо пра ўсё напісана. Але пасля Тацяны Нядбай, якая цяпер вучыцца ў дактарантуры ў Любліне, згадзілася на размову, яна бегае штодня, мы размаўляем з Тацянай адразу пасля яе панядзелкавай ранішняй прабежкі.
Як ужо каторы дзень запар, сонца свеціць, я вельмі люблю такое ранішняе сонца, летняе, веснавое, таму гэта чыстае задавальненне бегаць такую пару, такі час, і настрой адпаведны, проста фантастычны, як і самаадчуванне таксама.
Тацяна пачала бегаць нядаўна, як толькі снег зышоў. Пытаюся ў яе пра адмысловы спартовы досвед.
Не, досвіду ніякага нема асабліва. Я так зімовы час ці то ў басейн хадзіла, ці то ў іншы моманты фізічнай актыўнасці спрабавала праяўляць. А бегаць гэта такое вот, веснавое задавальненне, якое толькі ў гэтым годзе на мяне, скажам так, снізышло. Гэта, скажам, такі рух душы спантанны чыста і цела.
Ну, што тут асаблівага здавалася б у гэтай акцыі? Найлепш гэта можна зразумець, напэўна, калі самаму стаць а 7 гадзіне сонечным красавіцкім ранкам і гадзінку пабегаць. Лепш да якой-небудзь цікавай ці прыгожай мясціны ў наваколлі. І пры гэтым ведаць, што разам з вамі, разам з табой у розных гарадах Еўропы ў гэты ж час бягуць іншыя беларусы.
Мне, напрыклад, больш падабаюцца ранкі менавіта за магчымасць даць зарад жыццёвы дню. Ну, просто не магу абмінуць сваёй увагай менавіта гэтае ранішняе сонца, найбольш мяккае, і мне цяжка прачнуцца зранку. Сава, але хочацца бегаць, то хочацца бегаць, каб, ну, сапраўды гэта было не адно і не так сумна.
І таму можна дамовіцца з сябрамі і нават, можа быць, проста незнаёмымі беларусамі з іншых краін і бегаць кожную ў сваім горадзе, кожную ў сваёй краіне, але як бы разам. І після гэтага простая, здавалася б, ідэя пачынае жыць сваім уласным жыццём. У яе з'яўляецца назва, далучаюцца новыя людзі з новымі ідэямі і прапановамі.
Гэта важна, што сапраўды можна зрабіць, прыдумаць, міфалагізаваць гэта, канцэптуалізаваць нейкім чынам. Вось, напрыклад, Віталь Воронаў, які прыдумаў цікавую фішку з дымкай свайго маршрута і нейкімі цікавымі будынкамі ці месцамі. Я сёння, напрыклад, бегала проста па парку. Сергей Смотрішэнка абяцае штосьці таксама выкладаць такое падобнае. Ну, а в прынцыпе, гэта такая проста спроба зрабіць жыццё больш разнастайным, больш цікавым, больш вясёлым і радасным, што в принципе, и отрымливается, потому что со звычайного бегания, звычайной ранешней пробежки отрымливается такое целое шоу, флешмоб, и нечто такое вартое большей уваги, чем просто подняться с ранку, пойти побегать, сходить в душ и починать жыццё.
Вось жа сама назва акции «Пыхтим за Беларусь». Пригадываю, Віталь Воронаў пераклаў на беларускую мову першую книгу Алана Мілана про Винни-Пуха «Винню Пыха» в ягоным перакладе. И пытаюсь у Віталя, ці звязана гэта неяк. Высветлілася, што ніякага дачынення да Вінні-Пуха ці Вінні-Пыха назва акцыі з ранішнімі міжнароднымі прабежкамі не мае.
Было некалькі працоўных назваў, і гэтую назву пачатак прапанаваў Сергій Смотрішэнка, «Пыхцім», але не памятаю ўжо, як заканчвалася ягоная фраза. Я прапанаваў другую частку за Беларусь. Гэта плён супольнай працы, калі так можна сказаць.
І ўсё ж «Пыхцім» можна разумець па-рознаму. Напрыклад, прайсціся няспешна, папыхківаючы люлькай ці цыгарэтай. Іншая ўдзельніца акцыі Маша Пушкіна, якая прадстаўляла ў акцыі «Радзіму», яна вучыцца ў БДУ і бегла ў Менску, патлумачыла, што розніца вялікая і блытаніны быць не павінна.
Гэта пыхкае, а мы пыхчым, а з цыгарэткай яны пыхкаюць.
Віталь Воронаў з Чэхіі дадае.
Двухсэнсоўнасць яна прысутная ва ўсім, ва ўсёй акцыі, таму што, па-першае, за Беларусь, гэта словаспалучэнне нам добра вядомае з выбарчай кампаніі 2006 году. Гэтае слова выкарыстоўваліся ў прапагандзе, а мы прапануем іншае бачанне гэтых словаў. Я думаю, што мы нават не першыя, хто гэта прапануе. Апазіцыйны, напрыклад, моладзевая арганізацыя таксама рабілі некаторыя акцыі пад словамі «За Беларусь». Гэта такое, мабыць, жаданне супрацьстаяць прыватызацыі пэўных значэнняў, асабліва блізкіх значэнняў і родных, як, напрыклад, назва краіны. А другая рэч, што «Пыхцім» таксама, канешне, шматзначна. І я думаю, што назва ўдалая, таму што мы змяняем стэрэатып. Нават калі камусьці гэта асацыюецца з курэннем, ці цыгарэтаў, ці нават лёгкіх наркотыкаў, то мы гаворым, што пыхцець можна падчас прабежкі.
Віталь Воронаў далучыўся да пыхцення за Беларусь са сваёй прапановай бегаць да адметных цікавых мясцінаў у наваколлі і паказаць іх іншым.
Я да гэтай акцыі далучыўся і дадаткова прапанаваў яшчэ, каб бегаць не проста так. Забягаць у цікавыя месцы, фатаграфаваць іх, рабіць відэасправаздачы і дзяліцца сваімі ўражаннямі з іншымі. То бок гэты сімвалізм таго, што мы бегаем разам, ён якбы атрымоўвае, можна так сказаць, матэрыяльнае ўвасабленне, калі мы ведаем, як праходзіла наша прабежка, якое было надвор'е, якая была траса і што мы пабачылі.
Першае відэа ўжо можна паглядзець у інтэрнэце. Нік Віталі ў жывым журнале «Воронаў», альбо можна шукаць пад назвай акцыі «Пыхцім за Беларусь».
Надвор'е было выдатнае. Пачатак вясны у поўным разгары. Птушкі так спявалі, што калі я запісваў відэасправаздачу з першага забегу, галасы птушак перабівалі мой голас на запісе. Трасу мы выбралі праз цэнтр, але не выпадкова, а проста хацелі пабачыць адзін будынак, проста якога яшчэ не было нагоды, каб пабачыць, вілла Тогінгата. А праз тыдзень збіраемся пабегчы, яшчэ не вырашылі, але магчымасці дзве. Альбо на замак Шпільберг, альбо да пропасці Мацоха, які тут недалёка ад Брна, кілометраў 30, пад'ехаць туды і там ужо на месцы бегаць, таму што там выдатная краявіда, выдатная прырода.
Віталь бегаў разам з жонкай Вікторыяй. Яна і здымае на відэакамеру расповеды Віталя пра цікавыя мясціны чэшскага горада Брно.
Здымала жонка, бегалі мы з жонкай. Я жартаваў, што гэта была рэпрэзентацыя закарпацкіх русінаў, якая падтрымала прабежкі для Беларусі.
Вікторыя кажа, што не пашкадавала, што далучылася да ранішняй беларускай акцыі, хаця ёй больш падабаецца бегаць па вечарах.
Скажу, што не пашкадавала, што пабегла, але я люблю бегаць з вечара, мне так краще. Так вийшло, що домовилася ми бігати зранку, то приєдналася до великої компанії білоруських бігунів.
Увогуле, многі удільники акції кажуть, що хучей долучили б себе до совов, чим до жоруков. Але ніхто не пошкодував, і ніхто не полухається, що треба рано встати, як пробігчися. Маша Пушкіна, яка долучилася до акції у Мінську.
Я бігла від Тюзавода Оліварія до Свіслячі і назад, до пам'ятку Пушкіна. Ну, тобок моє прозвище Пушкіна, тому я вирішила, що я побігу до Пушкіна. У нас просто було вельми яскраве сонце, було просто чудово. І коли біжать, то просто відчування, що просто вже не весна, вже навіть літо. Ось, натхнілася на написання курсової навіть.
І так само натхнілася на нові пробіжки, каже Маша, каб був протяг історії, яка здарилася з її каля помніка поета з таким самим прозвищем, як у її. Когось наприкінці пробіжки чекали цікаві місцини, а когось, як Машу, смішні випадки.
Підбігаю до помніка Пушкіна, ще така пригожа, запихне. Стою, гляджу, переді мною ще речка, все так пригоже, і стоїть ніяка бабулька, підходить, наглядить на помнік Пушкіна, глядить, глядить і каже: «Ох, молодой Пушкін». Ну, я так гляджу так само на Пушкіна, кажу: «Ну, не той, як зовсім уже і молодий». Наглядить на мене, на Пушкіна, каже: «Не ти молодой, Пушкін молодий».
У міжнародній акції, якою придумала білоруська молодь за межою, каб веселіє і легше бігалася раніцями, можна знайти шмат контекстів і сенсів. До прикладу, каже Віталь Воронов, гэта ще одно розбурення міфів і стереотипів відносно еміграції, а так само відносно супольних білоруських справ, які можуть єднати білорусів за межою і на радзімі. Долучиться може кожен.
Життя суполки відбувається в інтернеті, у ЖЖ супольності, у живих часописах, у моїм, під менушкою і прозвищем Воронов Сматриченка і Тетяна Недбай, Костяк. А думаю, що все буде поширатися, і не відаю, перспективи, мені здається, широкі.
І нагадаю, що передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти на сайті свобода.орг. А со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа» пра міжнародную акцыю «Пыхцім за Беларусь». Ранішнія прабежкі беларускіх студэнтаў з розных краін Еўропы. Перадачу падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад. У ефіры «Радыё Свабода» і зараз напамін пра галоўныя тэмы дня.
Призначены на красавік візіту Менск камісара Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Бенедыкт Фрэр-Вальднер адкладаецца. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка заявіў, што карэктаванне дзяржаўнага бюджэту на 2009 год пазбегнуць не ўдасца, але ён перакананы, што карэктывы не закрануць сацыяльныя сферы. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менскую Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Віцебскі праваабаронца Леонід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. Сваёй віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на Александра Лукашэнку праваабаронца па-ранейшаму не прызнае.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода, якая заўсёды з табой.
У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Ольга Караткевіч. І зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма многіх лістоў на «Свабоду» – вясковае жыццё, рэаліі і будучыня калгаснай вёскі. Назіраючы ў рэпартажах дзяржаўнага тэлебачання за сытым, заможным побытам насельнікаў новазбудаваных аграгарадкоў, нашы слухачы параўноўваюць яго з тым, што бачаць штодня ў рэальным жыцці – пра што ведаюць з расповедаў рэальных людзей, якія не трапляюць у тэлеаб'ектывы афіцыйных прапагандыстаў. І гэтымі назіраннямі і расповедамі дзеляцца ў сваіх допісах на свабоду. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач адклікнуўся на дыскусію, што вялася на сайце свабоды вакол нядаўняга рэпартажа пад назвай «Лябецька просіць Васілевіча праверыць адпачынак Лукашэнкі». Асабліва ўразіла спадара Сырэля рэпліка ананімнага аўтара з прапановай адабраць у былых дэпутатаў-апазіцыянераў менскія кватэры ды выслаць у правінцыю. Разважаючы аб вытоках грэблівага стаўлення некаторых сталічных жыхароў да вёскі, слухач піша: «Я параіў бы яму самому прыехаць на вёску. Па блату прыстроіў бы папрацаваць на ферму. Так, дзеля спартыўнага інтарэсу, падаіць кароў хаця б год, каб ён спасціг, што тварог здабываецца з правінцыйнага вясковага малака, а не з варэнікаў. Але ўпэўнены, што ён уцёк бы на другі дзень, а мо і раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б а 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць а 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку, увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды ірваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мала дапамагае. І ты саромеешся гэтага паху, бо ён суправаджае цябе, калі ты зрэдку едзеш аўтобусам у райцэнтр. Я паспрабаваў бы давесці яму, што ўвесь ягоны камфортны сталічны дабрабыт ён мае ў тым ліку і коштам занядбаласці і нават галечы правінцыі, што бэтэшныя сюжэты пра росквіт сельскай гаспадаркі – міты, якія па чарзе здымаюцца ў некалькіх пацёмкінскіх вёсках. Што нялюбая яму правінцыя вымірае, у маім маленькім ушацкім раёне за год нараджаецца 120-130, а памірае 350-420 чалавек, і так ужо гадоў 15-20. А на сяле, за выняткам райцэнтра, суадносіны народжаных да памерлых дасягаюць 1-10. Я б павёз яго ў аддаленыя вёскі, якіх ледзь не ўсе хаты стаяць з завітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. І бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Я пазнаёміў бы яго з сямікласніцай, цудоўнай і добрай дзяўчынкай, якая, каб трапіць у школу, кожны дзень пераплывае на лодцы азёрную затоку, бо хаця школа і побач, але па сухому да яе 8 кіламетраў. Узімку ж трэба хадзіць па лёдзе, а гэта не заўсёды бяспечна. І шчасце, калі трапіць спадарожны транспарт. Я б растлумачыў яму, што калектывізацыю, прадразвёрстку, раскулачванне, падатак на пладовыя дрэвы, колькі садоў было вынішчана, неперспектыўныя вёскі, нявыдачу пашпартоў сельскім жыхарам і многа іншай бязглуздзіцы выдумалі не на сяле, а ў вялікім сталічным горадзе. І выдумалі, магчыма, нават продкі майго апанента. І таму горад у такім велізарным даўгу перад вясковым жыхаром, што колькі б не пнуліся гараджане, але ніколі ім гэты доўг не сплаціць. Але, на жаль, я ніколі не сустрэнуся з маім візаві, і ён ніколі не спасцігне простых чалавечых ісцін, з якіх ледзь не галоўная павага да людзей. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, пра які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не тое, каб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчування гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае, сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі бацькоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільёнаў даляраў, якія накіроўваюцца штогод на датацыі сельскай гаспадарцы, сведчаць нібыта пра тое, што пра маральны абавязак улада памятае. Вось толькі ці туды накіроўваюцца гэтыя немалыя грошы, калі вёска не адраджаецца, а знікае ў галечы, п'янстве і безвыходнасці.
На хвалях Радио Свобода передача «Поштовая скринка 111» с заглядом дописов на Радио Свобода Валентин Жданко.
Про цяперашні стан апазіцыі і прычыны яе няўдач разважаю ў сваім лісе на свабоду Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Слухач піша. Засланыя казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны прывялі да ўлады Лукашэнку. Вось і атрымліваецца, што Масква пабудавала камунізм у асобна ўзятай краіне – Беларусі. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму, даражэнькая свабода, ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, ліцвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж, фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэтак лічыць Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Дарэмна вы, спадар Ліцвіновіч, спрабуеце ўскласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужынцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, засланыя казачкі развалілі БНФ. БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне. Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода» з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабановіч з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергея Дубаўца. Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць», напісаў у сваім лісце Эдвард Кабановіч з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага радыё ў мяне няма», піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолягаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі. Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам, апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры. І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры. А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіне наша родненькая, туды яму і дарога. Ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і будзе», напісаў школьнік Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. «Дзякуй, Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко, а я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон нумар 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя.
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў.
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву.
У суботу на сайце свабода.орг
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбирайте свободу.